Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul a'udhu bi rabbil falaq وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agjimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë yja, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Republika Islamike e Iranit dhe Kazakistani kanë nënshkruar 5 memorandume mirëkuptimi dhe një marrëveshje bashkëpunimi për të zhvilluar dhe forcuar marrëdhëniet dypalëshe. Ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjeve ndërmjet Iranit dhe Kazakistanit në fushën e sporteve, doganave, zonave të lira tregtare, rinisë dhe turizmit, u mbajt të mërkurën në mbrëmje pas përfundimit të bisedimeve të përbashkëta midis dy delegacioneve të rangut të lartë, ku morën pjesë zvendës presidenti i parë i Iranit, zoti Mohammed Mohber, dhe kryeministri i Kazakistanit Alihan Smailov, i cili po zhvillon një vizitë zyrtare dyditore në Teheran. Pas në shkrimit të këtyre marveshjeve, zvendës presidenti i par i Republikës Islamike të Iranit, zoti Mohber, theksoj se me në shkrimin e marveshjeve të reja me disë dy vendeve, parashikohet që vëllimi i shkëmbimeve tregtare dhe ekonomike mes Republikës Islamike të Iranit dhe Kazakistanit të arrijë në 3 miliard dollar në vitë. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se Sultanati i Omanit ka iniciativa serioze në lidhje me çështjen e negociatave bërtamore të Iranit me grupin 4+1, të cilat do të ndihmojnë në rikthimin e negociatave në lidhje me këtë çështje. Ministri i jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, në vazhdim të konsultimeve rajonale dhe bisedimeve dypalëshe, me ftesë të homologut të tij nga Omani, mbërriti të martën me 25 prill në aeroportin ndërkombëtar të Maskatit dhe u mirëprit nga autoritetet omaneze. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, në një intervistë për agjensinë zyrtare të lajmeve të Omanit, ka falenderuar sultanin e Omanit Heitham bin Tariq Al Said dhe qeverinë e këtij vendi për rolin e tyre pozitiv në negociatat për heqjen e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe shtoi: Roli i Maskatit në këtë fushë ka qenë konstruktiv dhe frytëdhënës. Amir Abdullahian, lidhur me takimin e tij me ministrin e jashtëm të Omanit, Bedr bin Hamed al-Busaidi, shtoi: Krahas çështjeve që zhvillojnë bashkëpunimin mes dy vendeve, me homologun nga Omani kemi biseduar edhe për çështje rajonale dhe ndërkombëtare, veçanërisht për çështjen e Palestinës, pajtimin Jemenas dhe situatën më të fundit në Sudan. Shefi i diplomacisë iraniane tha gjithashtu se bashkëpunimi mes dy palëve është rritur në fushën ekonomike dhe të investimeve. Ai, në lidhje me arritjet e vizitës së tij dyditore në Oman, deklaroi: Kemi bërë përparim të madh në fushën e energjisë dhe bashkëpunimi ynë ka qenë pozitiv dhe po zgjerohet për çdo ditë më shumë në fushën e tregtisë, ekonomisë dhe investimeve. Në përfundim të intervistës së tij, Amir Abdullahian shtoi se sektori publik dhe privat kanë qenë aktiv nga të dyja palët dhe ambasadorët dhe diplomatët në Teheran dhe Maskat kanë marrë masa efektive në lidhje me zhvillimin e vëllimit tregtar dhe ekonomik mes Iranit dhe Omanit. Ministri i punëve të jashtme të Iranit në vazhdim të turneut të tij rajonal ka mbërritur sot në kryeqytetin e Libanit, Beirut, dhe është pritur nga autoritetet e këtij vendi. Ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian bërriti në aeroportin ndërkombëtar të Beirutit të mërkurën në mbrëmje, në krye të një delegacionit të nivelit të lartë politik dhe u mirëprit nga autoritetet libaneze. Sipas planifikimit, ministri i jashtëm i Iranit do të takohet me Nabih Berri, kryetarin e parlamentit libanez, Najib Mikati, kryeministrin e qeverisë libaneze, dhe Abdullah Buhabib, ministrin e punëve të jashtme të këtij vendi, dhe do të diskutoj me ta zhvillimet më të fundit rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe rrugët për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe mes Teheranit dhe Beirutit. Shefi ekzekutiv i industrive elektronike të Iranit tha se Irani ka në posedim të dhënat e pajisjeve ushtarake elektronike të përdorura nga armiku. General Brigade Amir Rastegari tha se forcat iraniane po përdorin teknologjin që u mundëson atyre të zbulojnë të gjitha dimensionet e valve elektromagnetike të transmetuara nga avionët luftarak të armikut dhe t'i sulmojnë ato në përputhje me rrethanat. Ne kemi të dhënat e pajisjeve elektronike të armikut. Kështu është edhe në lidhje me sistemet elektromagnetike dhe ne e kemi arritur këtë teknologji për disa vite, tha ai për agjensinë e lajmeve Tasnim News. Për shembull, nëse radari i një avioni F-35 fillon funksionimin dhe mbikëqyrjen, ai lëshon valë që janë të ndryshme nga ato të një radari tjetër të F-35. Sot ne jemi në gjendje ta njohim atë, do me thënë mund të marrim edhe analizojmë sinjalet telekomunikuese, radio dhe magnetike dhe të zbulojmë aeroplanin luftarak të cilit i përkasin. Nëse i njëjti avion luftarak fillon të operojë më vonë, do ta zbulojmë menjëherë, theksoi General Brigade Amir Rastegari. Gjithashtu në fjalën e tij, ai General Brigade Rastegari, i cili drejton një kompani që është një deg shtetërore e Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, tha se kompania e tij ka projektuar kërkues për raketa luftarake toksore. Kërkuesit, tha ai, u mundësojnë raketave të zgjedhin objektivat e tyre në fazën e rënjes dhe lejojnë operatorët e tyre të godasin objektivat e dëshiruara lëvizse. General Brigade Rastegari tha gjithashtu se në fushën e luftimeve toksore, forcat iraniane kanë arritur të bëjnë municionet e tyre inteligjente dhe të arrijnë aftësinë një predh një objektiv. Fraksionet e rezistencës palestineze kanë paralajmëruar regjimin pushtues të Tel Avivit që të mos luajë me zjarrin, pasi forcat izraelite hynë në një zonë në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa, duke thënë se të tilla lëvizje përfaqësojnë një përpjekje të dështuar për të ndryshuar identitetin islamik të qytetit të shenjtë të Kudsit. Grupet e rezistencës palestineze njoftua në një deklaratë të përbashkët të martën se me veprime të tilla Izraeli po luan me zjarrin, duke theksuar se antarët dhe përkrasit e këtyre grupeve do të rrisin praninë e tyre në oborret e Xhamis Al-Aqsa, në mënyrë që të pengojnë komplotet djallëzore që synojnë të imponojnë kontrollin e regjimit sionist mbi vendin e shenjtë, dhe më pas të krijojnë ndarje kohore dhe hapsinore atje. Si pas medjave palestineze, forcat izraelite sulmuan zonën e lutjes Bab al-Rahma të shtunën dhe shkaktuan dëme të mëdha brenda në kompleksin e Xhamis al-Aqsa në Kudsin e Shenjtë. Avionët irakian shënjestruan dhe shkatëruan një seli të terroristëve të ISIS-it në perëndim të provincës Ninva. Forcat ajrore të Irakut kanë mundur të shkatërojnë një seli të terroristëve të ISIS-it e cila përdorej si spital në një operacion në perëndim të provincës Ninva në veri perëndim të Irakut. Nga ana tjetër, Organizata Inteligjencës e Ministrisë së Brendshme të Irakut njoftoi për arrestimin e 5 terroristëve të ISIS-it në zonat rreth provincës Ninva. Departamenti i Inteligjencës Ushtarake të Irakut në një deklarat njoftoi: në një operacion parandalues dhe me përpjekjet speciale të inteligjencës së divizionit të 8 të Departamentit të Inteligjencës Ushtarake të Irakut dhe me bashkëpunimin e forcave speciale toksore, një nga terroristët e kërkuar nga gjykatat irakiane sipas nenit 4 të ligjit të Irakut për terrorizëm është kapur në rrethin Altun Kobri në provincën Kirkuk në veri të Irakut dhe i është dorëzuar institucionit përkatës. Presidenti kinez Xi Jinping i ka thënë homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky se vetmja mënyrë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë janë negociatat mes Kievit dhe Moskës. Si pas një raporti nga transmetuesi shtetëror kinez CCTV të mërkurën, presidenti Xi Jinping pati një telefonat me presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky, gjatë së cilës a i tha se bisedimet dhe negociatat ishin e vetmja rrugdalje nga lufta dhe se nuk ka asnjë fitues në një luftë bërthamore. Kjo bisedë telefonike ishte kontakti i parë i tillë mes dy liderëve që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Për çështjen e krizës në Ukrainë, Kina ka qëndruar gjithmonë në anën e paqes dhe pozicioni i saj thelbësor është të promovojë bisedimet e paqes, ka thënë presidenti kinez. Kur trajtojmë çështjen bërthamore, të gjitha palët e interesuara duhet të qëndrojnë të qetë e të përmbajtur, të fokusohen vetëm në të ardhmen dhe fatin e tyre dhe të gjithë njerëzimit dhe bashkarisht të menaxhojnë dhe kontrollojnë krizën, tha presidenti kinez. Zelensky nga ana e tij tha në një deklaratë se kishte zhvilluar një bisedë telefonike të gjatë dhe domethënëse me presidentin e Kinës, i cili deri më tani ka qenë neutral në konflikt. Unë besoj se kjo thirrje, si dhe emërimi i ambasadorit të Ukrainës në Kinë, do të japë një shtysë të fuqishme zhvillimit të marrëdhënieve tona dypalëshe, tha presidenti Ukrainës. Biseda telefonike e cila u iniciua nga Kievi dhe zgjati rreth një orë, erdhi dy muaj pasi Pekini, i cili prej kohësh ka qenë në linjë me Rusinë, tha se dëshironte të vepronte si ndërmjetës i paqes dhe propozoi një plan paqe prej 12 pikash në muajin shkurt, duke bërë thirrje për një zgjidhje politike të menjëhershme të konfliktit dhe fundin e sanksioneve të njëanshme ndaj Moskës. Ministri i Forcave të Armatosura të Britanisë, James Heppey, i ka thënë parlamentit se qeveria britanike ka nisur tashmë dërgesat e municioneve me uranium të varfëruar në Ukrainë. Ministri britanik i mbrojtjes konfirmoi se municionet me uranium të varfëruar për tankun Challenger 2 të prodhuar në Britaninë e Madhe kishin bërritur tashmë në Ukrainë. Ne kemi dërguar mira fishek të tankut Challenger 2 në Ukrainë dhe përfshir fishek antiblind me uranium të varfëruar, shtoi ministri britanik i mbrojtjes. Londra është zotuar të dërgojë në Ukrainë gjithsej 14 tanke të tipit Challenger 2. Ministri tha se armët tashmë janë nën kontrollin e forcave të armatosura të Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë tha ai nuk monitoron vendet ku gjuhen fishekët dhe predhat me uranium të varfëruar në Ukrainë. Nga ana tjetër, ambasada ruse në Londër ka thënë se Britania nuk do të jetë në gjendje të shmangë përgjegjësinë për pasojat e përdorimit të municioneve me uranium të varfëruar, me të cilat ajo furnizoi forcat e armatosura të Ukrainës. Moska ka parlajmëruar në mënyrë të përsëritur kundër dërgesave të armëve të huaja në Ukrainë me Ministrinë e Jashtme ruse që dënoi Londrën për pakujdesi absolute, pa përgjegjshmëri dhe mos ndëshkim. Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë ka deklaruar se Rusia ka dëbuar 10 diplomatë të këtij vendi nga ambasada e Norvegjisë në Moskë. Agjencia e lajmeve Reuters njoftoi se Rusia ka vendosur të dëbojë 10 diplomat nga ambasada norvegjeze në Moskë, duke kërkuar nga ata të largohen sa më shpejt nga Rusia, njoftoi sot Ministria e Jashtme e Norvegjisë. Ky vendim vjen pasi Oslo njoftoi më 13 prill se kishte dëbuar 15 zyrtar të ambasadës ruse, për të cilët qeveria norvegjeze pretendonte se ishin agent të inteligjencës. Ambasadori ynë u informua sot nga Ministria e Punëve të Jashtme ruse se 10 diplomatët tanë në Moskë janë shpallur persona non grata, nënvizoi Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë në një deklaratë. Autoritetet ruse theksojnë se kjo lëvizje është një reagim ndaj vendimit të Norvegjisë, shtoi Ministria e Jashtme Norvegjeze. Autoritetet kineze janë në gatishmëri të lartë dhe të përgatitura për çdo veprim që përbën kërcënim për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kinës, ka deklaruar Pekini, pasi krye diplomati i Bashkimit Evropian bëri thirrje për patrulla të Marinës Evropiane në ngushticën e Tajvanit. Unë besoj se departamentet tona përkatëse janë të përgatitura mirë, tha zëdhënësja e zyrës së Kinës për çështjet e Tajvanit Zhu Fenglian në një konferencë shtypi të mërkurën në Pekin, pasi në fillim të javës, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell bëri thirrje për patrulla detare përgjatë ngushticës së Tajvanit. Deklarata e Borrell erdhi në një artikull që u shfaq në edicionin e së dielës të gazetës franceze Le Journal du Dimanche, ku ai u kërkoi marinave europiane të kryejnë patrulla detare përgjatë ngushticës së Tajvanit, në kundërshtim të plot me deklaratën zyrtare të Francës se ajo është kundër kapjes së Bashkimit Evropian në përshkallëzimin e tensioneve mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Asnjë reagim nga zyrtarët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian nuk është raportuar ende për komentet provokuese të Borrell ndaj Kinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin në vazhdim, të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme, lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman i ri nga Belgjika. Frederik Said van Ormer, një musliman i ri nga Belgjika, thotë se unë e shoh të ardhmen shumë të ndritshme dhe të mirë. Njerëzit e botës janë të prirur drejt islamit dhe për shkak të zgjimit islam, kjo val është të rritur. Ne besojmë në shfaqjen e imamit të kohës, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, kështu që pikpamja jon për të ardhmen është e qartë dhe pozitive. Kjo padyshim i rrit edhe detyrat dhe përgjegjësitë tona ndaj islamit. Në fenë pastër islame ka shumë rekomandime për të rinjt dhe shfrytëzimin e mundësisë të çmuar gjatë periudhës së rinjes. Sidomos të rinjt zakonisht kanë zemra të kthjellta dhe janë të gatshëm të pranojnë të vërtetën dhe janë larg para gjykimeve të thata dhe irracionale. Profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në këtë kontekst thotë: Unë u porosis juve që të silleni mirë me të rinjt, sepse ata kanë zemra më të buta. Me të vërtet, Zoti madhëruar më dërgoj mua si lajmëtar dhe paralajmërues, të rinjt bën beslidhje me mua dhe të moshuarit më kundërshtuan. Një vështrim në historinë e hershme të islamit tregon gjithashtu se të rinjt me zemër të pastër dhe dashuri të sinqert luajtën një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përhapjen e islamit. Shumica e personave të cilët e pranojnë fenë pastër islame janë gjithashtu të rinj dhe madje adoleshent që ju drejtuan islamit në kërkim të të vërtetës dhe dritës në mjedisin e errët dhe iluzion të botës aktuale. Frederik van Ormer është një musliman i ri nga Belgjika, natyra qenësore të cilit, duke kërkuar të vërtetën dhe rrugën e Zotit, e çoi atë në fenë përparimtare dhe të pasur të islamit. Shumë herët dhe qysh në moshën 16 vjeçare, ndjenja e zbrastisë në brendësi dhe mungesës së identitetit në jetën e Frederikut e bëri atë që të kërkonte një shkollë që do t'i përgjigjej nevojave të tij shpirtërore dhe pyetjeve të tij rreth botës. Afërsia e vendbanimit të tij me besimtarët musliman u bë shkak që ai gradualisht t'i drejtohej islamit dhe më në fund të bëhej musliman. Për fat të mirë, Frederik van Ormer nuk pati shumë probleme me familjen e tij për shkak të pranimit të fesë islame. Ai thotë: "Baba im është jo fetar, por nëna ime është e krishter. Unë kam një vëlla më të madh i cili është gjithashtu i krishter në emër, por jo në praktik. Prandaj, kur e pranova fenë islame dhe u bëra musliman, nuk pata shumë probleme me familjen. Antarët e familjes nuk morën qëndrime të ashpra ndaj meje." Më vonë ata madje u gëzuan sepse unë e respektoja shenjtërinë e familjes sipas rregullave islame. Një nga faktorët që i bën muslimanët e rinj të aftë që të kuptojnë opinionin e familjes së tyre është praktikimi mësimeve islame në veprim për respektimin e familjes dhe të afërmve, veçanërisht prindërve. Natyrisht pranimi i fesë islame ishte fillimi i rrugës së Ormerit për të kuptuar fen islame në detaje dhe për të njohur mësimet e tij fisnike, sepse ai ende nuk dinte shumë për këtë fe hynore. Për këtë arsye, ky adoleshent belg u ndikua fillimisht nga propaganda e përhapur e vehabizmit dhe u tërhoqi nga ky sekt, por pas një kohe ai e kuptoi disharmoninë, madje edhe kundërshtinë e disa bindjeve devijuese dhe fanatike të vehabistëve në vetë Kur'anin e shenjt dhe me jetën dhe veprën e profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Për këtë arsye, kur një nga miqtë e Frederikut e pyeti nëse dinte ndonjë gjë për familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ai tha se nuk dinte asgjë në lidhje me këtë çështje. Ai në lidhje me këtë pyetje të re rreth fesë islame, thotë: "Në bazë të kuriozitetit, shkova në librari për të mësuar më shumë për shkollën shiite dhe për të bler një libër." Në fakt, njohuritë e mia për muslimanët shiit në përgjithësi ishin të gjitha përmes studimit dhe kërkimit. Tani e tutje do të filloj një epokë e re e studimeve dhe hulumtimeve të këtij muslimani të ri belg rreth fesë islame dhe familjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, periudhë kjo e cila përfundimisht do të çojë në shndërrimin e tij në musliman shiit dhe zgjedhjen e emrit Said për vete.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndishtë një emision mbi fejnë e vetme të plotë të Zotë.
Si që thot Ormer, propaganda vehabiste në perëndim përfshirë Belgjikën, është e përhapur në përmasat të gjëra dhe në të shumtën e rasteve ajo është mashtruese. Ai në lidhje me këtë thot, vehabistët mbështeten nga Arabia Saudite përsa i përket financave dhe kushteve propagandistike. Ata madje u shpërndajnë broshura falas njerëzve për të paraqitur vehabizmin si islam të vërtet. Duke imituar misionarët e krishterë, ata përpiqen të tërheqin njerëzit nevojtar drejt bindjeve të thata dhe të palogjikshme të sektit vehabist, të pavedishëm se mendimet dhe bindjet e rreshme nuk mund të imponohen njerëzve për një kohë të gjatë me para dhe propagandë mashtruese. Por është interesante se shtetet perëndimore mbështesin drejt për drejt dhe tërthorazi aktivitetet e vehabistëve. Në këtë kontekst, Said krahason aktivitetet propagandistike të muslimanve shiit dhe vehabistëve dhe thot, në Belgjikë muslimanët shiit nuk lejohen të thonë asgjë që dëshirojnë në një konferencë apo në ndonjë program, apo të flasin për Imam Khomeini rahmatullah alej dhe islamin e vërtet, pa respektuar rregullat autoriteteve shtetërore. Por, hapësira propagandistike për vehabistët është e lirë. Vehabistët kanë qëndra të mëdha, sa që edhe ne vetë jemi të befasuar. Nga njëra anë, shtetet perëndimore thonë se vehabistët janë fanatik dhe të rrezikshëm, ndërsa nga ana tjetër qeveria nuk i ndal aktivitetet e tyre dhe ata propagandojnë lehtësisht. Kjo tregon mbështetjen e autoriteteve shtetërore ndaj tyre. Natyrisht, mbështetja e shteteve perëndimore ndaj vehabistëve të dhunshëm dhe fanatik nuk është një çështje e re. Qeveria britanike luajti një rol kyç në ngritjen në pushtet të regjimit Al Saud në Arabin Saudite dhe që atëherë kjo familje despotike mbretërore është mbështetur nga qeverit perëndimore, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një vështrim i shkurtër mbi mbështetjen gjithëpërfshirëse të këtyre shteteve ndaj vehabistëve terroristë në Siri tregon qartë se shtetet perëndimore nuk kanë asnjë problem me vehabistët. Veçanërisht kur merret parasysh fakti se ata u japin një justifikim mediave perëndimore për ta portretizuar dhe paraqitur Islamin si një fe të dhunshme dhe regresive në sytë e publikut. Gjëja interesante e propagandës vehabiste në perëndim është se ata kërkojnë nga personat që e pranojnë fen islame të bëhen vehabist dhe ta ndjekin me çdo kusht sektin e tyre. Me fjalë të tjera, ata nuk pranojnë musliman jo vehabist. Një shembull në këtë rast është mjaft ndriçues dhe udhërrëfyes. Frederik van Ormer, pasi vendosi të bëhet musliman shiit, ndoqi mësimet e një kleriku të ditur dhe të njohur të quajtur Sheikh Abdullah Dahduh për të rritur njohuritë e tij. A ishte themeluesi i qëndrës islame dhe xhamis Imam Riza alaihi salam në Bruxelles, kryeqytetin e Belgjikës, dhe kishte tërhequr shumë të rinj drejt fesë islame. Por aktivitetet dhe sqarimet e këtij dietari shiit nuk ishin të pëlqyeshme nga vehabistët më një ngush dhe të dhunshëm, sepse ata nuk tolerojnë përhapjen e një mendimi tjetër përveç bindjeve të tyre të rreshme. Më 13 mars të vitit 2012, disa fanatik vehabist i vun zjarin xhamis Imam Riza alaihi salam dhe kur Sheikh Abdullah Dahduh përpiqej ta shuante zjarin në xhami, ata e vran atë brutalisht duke goditur me sëpat. Said Ormer për këtë ngjarje thot: "Un isha një nga nxënësit atij dëshmori. Ai ishte vërtet një njeri fisnik dhe i mirë. Shkonim në klasën e tij të martën dhe të dielën. Ai jepte mësime shumë të mira për besimet fetare, filozofin dhe shkencat e Kur'anit të shenjtë, si dhe për imamin e kohës, Zoti përshpejtoft ardhin e ti dhe paraqitjen e ti. Ne morëm shumë mësime prej ti dhe martirizimi i ti ishte një humbje madhe për muslimanët e Belgjikës. Megjithatë, ai për ndikimin e martirizimit të Sheikh Dahduh në komunitetin musliman belg thot, martirizimi i ti solli shumë rezultate pozitive. gjaku i një dëshmori që derdhet padrejtisht nuk është i humbur, që atëherë muslimanët shiit dhe muslimanët sunit kanë një marrëdhënie më të mirë dhe janë më të bashkuar. Njerëzit janë bërë më shumë kurreshtar për të ditur se për çfarë arsye një njeri me aq mirë besim dhe besimtar duhet të martirizohet në një mënyrë kaq brutale dhe të egër. Zoti Ormer i konsideron të pamjaftueshme predikimet dhe publikimet e bëra në lidhje me Ehlibejtin alayhiselam dhe bindjet e shkollës shiite dhe beson se ka pak qendra predikuese për këtë qëllim. Në këtë kontekst, ai thot, kur shkojmë në për librari për të studiuar dhe hulumtuar rreth shkollës shiite të islamit, aty nuk ka shumë vepra dhe libra të dietarëve musliman të shkollës shiite, përveç librave të Alame Musavi Lari dhe disa librave të profesorit Morteza Motahari. Për mendimin tim duhet të ketë më shumë përkthime dhe libra të profesorve dhe dietarve të mëdhenj si Javadia Moli, të cilët duhet të përkthehen në një gjuhë të thjeshtë dhe të rrjedhshme, në mënyrë që burimet e mira fetare të vihen në dispozicion të të interesuarve në vende të tjera. Ky musliman i ri belg ka filluar të punoj për të rritur ndërgjegjësimin e njerëzve për bindjet progresive të shkollës shiite dhe po përpiqet të përkthejë libra të tjerë për të shpjeguar më mirë këtë shkollë islame. Ai thotë, kemi biseduar me një shok për të përkthyer librat e Alame Tabatabai dhe Javadia Moli në një atmosferë filozofike dhe intelektuale, sepse ne jemi të njohur me kulturën e Belgjikës. Natyrisht, përveç pengjesave të vehabistëve, a i përballet edhe me propagandën anti-islame nga mediat belge. Said thot, ka shumë kanale televizive dhe filma anti-islamik si filmi i 11 shtatorit ose filmat që ata bëjnë për terroristët dhe atribuan më pas fesë islame. Mediat po përpiqen shumë që tu shpërlajnë trurin njerëzve. Prandaj, është shumë e vështirë të predikohet islami vërtet në vendet perëndimore të tilla si Belgjika, ku media propagandon fuqishëm kundër fesë islame, ndërsa nga ana tjetër vehabistët paraqesin një imazh të shtrembëruar të islamit me propagandën e tyre voluminoze. Mirpo Said nuk është i zgënjur në përhapjen e fesë islame, sepse islami është një fe racionale, progresive dhe harmonike me natyrën qenësore të njerëzit dhe ka nevojë për një përhapje korrekte dhe të ndritur. Ai, për të ardhmen e islamit, thotë, unë e shoh të ardhmen shumë të ndritshme dhe të mirë. Njerëzit e botës janë të prirur drejt islamit dhe për shkak të zgjimit islam, kjo val është rritur. Ne besojmë në shfaqjen e imamit të kohës, Zoti përshpejtoft ardhin e ti. Kështu që pikpamja jonë për të ardhmen është e qartë dhe pozitive. Kjo padyshim i rrit edhe detyrat dhe përgjegjësit tona ndaj islamit. Së shpejti islami do të përhapet në të gjithë botën.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Feja e ndritur islame na jep gjithmonë udhëzimet e sakta se si duhet të jetojmë pa bërë mëkate dhe se si edhe të mësojmë dhe arsimojmë fëmijët tanë. Mbi këto tema kaq interesante kemi përgatitur edhe një program që do ta ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues.
Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam.
Në këtë cikël emisionesh me temë Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam, do të shpjegojmë pikpamjet e Islamit për sa i përket shkollimit dhe edukimit të njerëzit në dy fazat e zhvillimit të tij, fëmijërisë dhe adoleshencës, si dhe do të flasim mbi dimensionet të ndryshme të edukimit të njerëzit, aspektin shoqëror, fetar dhe moral, si dhe mbi institucionet efektive edukativo-arsimore. Arsimimi dhe edukimi janë faktor të rëndësishëm për rritjen dhe formimin e një personi. Kjo sepse për faktin se njeriu është një krijesë edukuar dhe sipas një edukimi të mirë, ai mund të arrijë nivele të larta emocionesh, shpirtërore dhe shkencore. Zhvillimi i njerëzve nga lindja e deri në fund të jetës kalon nëpër faza të rëndësishme dhe të njëpasnjëshme dhe ekziston mundësia e arritjes së pikës më të lartë të përsosmërisë. Në ciklin e emisioneve me titull Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve dhe adoleshentëve në Islam, do të shqyrtojmë rëndësinë e formimit dhe stilet e saj me thekse veçantë sipas pikpamjeve islame dhe udhëheqësve fetar. Lutemi të qëndroni me ne.
Ruajtja dhe kujdesi për një vazo të thjeshtë me lule në shtëpi ka nevoj për dritë, ujë, plehe të tjerë, në mënyrë që ajo të mos vyshket. Natyrisht, edukimi i njeriu si një krijesë nga periudha e fëmijërisë deri në adoleshencë, ku çdo fazë është plot me kompleksitete dhe karakteristika të veçanta, është më i vështirë. Çështja e arsimimit dhe edukimit të njeriu i përket çështjeve të ndryshme të cilat kanë rëndësi të veçantë. Fjala edukim në fjalor e ka kuptimin e shtimit, rritjes dhe zhvillimit të cilësisë apo ndërtimit. Mësimi është si një mjet për edukimin dhe lehtësimin e tij. Në të vërtetë, mësimi dhe edukimi ndikojnë në zhbllokimin e potencialit të njerëzit për rritje dhe zhvillim optimal. Për çdo krijesë është e nevojshme arritja e përsosmërisë. Zoti i Madhërisëm në ajetin 30 të surës Bakare ka thënë: "Përkujto Muhammed, kur Zoti yt u tha angjëve, unë po krijoj, po përcaktoj në tokë një zëvendës." Ata thanë: "A do të vësh në të atë që bën çrregullime dhe që derd gjaqet, e ne të madhërojmë ty me lavdërimin tënd dhe plotësisht të adhurojmë?" Ai tha: "Unë di atë që ju nuk dini. Njeriu është e vetmja krijesë që kërkon edukim dhe arsimim. Kjo është një nevojë për njeriu e cila është urdhëruar nga Zoti, në qoftë sa i privohet nga kjo mirësi, ekziston mundësia për ta humbur përgjithmonë atë. Në këtë mes, personi i privuar nga mësimi dhe edukimi do të jetë i kufizuar në të gjithë aspektet." Emmanuel Kant, filozof gjerman i shekullit të 18, argumentoi se problemi më i vështirë për njeriu është edukimi dhe arsimimi. Kant i besonte se edukimi dhe arsimimi janë më të vështira se pushteti dhe arti. Natyrisht, çdo person gjatë rritjes dhe zhvillimit të tij duhet të kalojë nëpër disa faza të rëndësishme. Sot shkencat e reja si psikologjia e zhvillimit përfshin tema të rëndësishme si zhvillimi fizik, social, njohës, psikologjik, emocional dhe verbal. Sipas psikologëve, faza e edukimit fillon që nga momenti i lindjes dhe vazhdon nëpër periudha të ndryshme të jetës së njerëzit. Me këtë rast, Jean Pigeon, psikolog i njohur francez, zhvillimin e njerëzit e ndan në katër faza dhe deri në moshën 16 vjeçare. Eric Erickson, psikolog amerikan, zhvillimin psikosocial të njerëzit e konsideron nga lindja e deri në fund të jetës dhe e ndan në 8 faza. Në përgjithësi, psikologët periudhat e edukimit të njeriut i konsiderojnë 8 periudhat të moshës së tij. Periudha e parë është para lindjes, nga momenti i ngjizjes deri në lindje. Periudha e dytë, fëmijët nga 1 deri në 6 vjeç. Periudha e tretë janë fëmijët nga 6 deri në 12 vjeç. Periudha e katërt, adoleshentët nga 12 deri në 20 vjeç. Periudha e pestë janë të rinjtë, nga 20 deri në 30 vjeç. Periudha e 6 nga 30 deri në 50 vjeç, e ndërsa periudha e 7 është faza e pjekurisë, 50-65 vjeç. Periudha e tetë është pleqëria, 65 vjeçe më shumë.
Sociologët gjithashtu i kushtojnë vëmendje të posaçme edukimit të njerëzit. Nga pikpamja e sociologjisë, arsimi është një proces përmes të cilit shoqëria njerëzore përfiton në ndërtimin e karakteristikave fizike dhe mendore dhe kalon nga një gjeneratë në tjetrën. Në të vërtetë, njerëzit të cilët vazhdimisht përpiqen për të edukuar, ata ndikojnë gjithashtu edhe në edukimin e gjeneratave të ardhshme. Një nga shtyllat më të rëndësishme të edukimit është familja. Shumica ekspertëve janë të mendimit se prindërit e posaçërisht nënat janë faktori rëndësishëm për edukimin e fëmijëve. Feja islame është një sistem koherent për të gjitha sferat kulturore, politike, sociale, ekonomike, shpirtërore dhe morale. Islami është një nga aspektet më të rëndësishëm të edukimit personal dhe social të njerëzit. Në kulturën islame, çështja e edukimit ka një pozitë shumë të lartë. Profesori i shquar iranian Morteza Matahari beson se Islami është një fe e përsosur dhe një udhëzues gjithëpërfshirës për të gjitha çështjet e kësaj bote dhe botës tjetër. Profesori iranian ka studiuar gjerësisht mënyrën e edukimit të njerëzit sipas fesë islame dhe në lidhje me këtë, thotë: "Shkollimi dhe edukimi janë faktorët kryesorë të ndërtimit të njerëzit. Një shkollë që ka qëllime të veçanta dhe sistem shumë dimensional dhe që ka sistem juridik, ekonomik dhe politik, nuk mund të mos ketë edhe një sistem të veçantë arsimor. Në ajete të ndryshme kuranore, edukimi është një pozitë të veçantë hyjnore. Po ashtu në ajetet e para të cilat ishin shpallur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, edukimi dhe shkollimi janë vlerësuar në shkallën më të lartë. Zoti në këto ajete thotë: "Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjizur. Lexo për Zotin tënd pujar, është ai që ua mësoi pendën, ia mësoi njeriu atë që nuk e dinte." Sure Alek, ajetet 1-5. Po ashtu, Zoti plotfuqishëm në ajetet 9 dhe 10 të surës Shams thekson: "Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten."
Islame në shumicën e rasteve i kushton rëndësi të madhe çështjes së edukimit, sepse edukimi i duhur i njerëzit ndikon pozitivisht në shoqëri, e cila padyshim do të jetë një shoqëri e qetë dhe miqësore, në të cilën bizotëron përgjegjësia e bashkëpunimit në jetën e njerëzve që jetojnë aty. Po ashtu edhe hadithet dhe thënjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ehlibejtit të tij alayhis salam theksojnë mbi rëndësinë e edukimit të njerëzit. Profeti në lidhje me rëndësinë e edukimit të njerëzit ka thënë: "Njerëzit janë të ndryshëm, sikur minjerat, dhe prejardhja për njerëzin është e efektshme, dhe edukimi i keq gjithashtu është prejardhje e keqe." Feja islame është model për një edukim të plotë. Këto modele janë profetët sallallahu alaihi wasallam dhe imamët. Profetët dhe udhëheqësit fetar ndjekin një mision të madh. Një nga qëllimet e misionit të tyre janë edukimi dhe kultivimi i njerëzve. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, në lidhje me këtë ka thënë se të gjithë lëvizjet dhe sjelljet e pejgamberve duhet të ndiqen nga njerëzit. Ata kanë ardhur për të edukuar njerëzit, ata janë të përgatitur maksimalisht që të kryejnë plotësisht këtë mision të tyre, dhe e kanë bërë atë me sukses. Natyrisht të dërguarit e Zotit sallallahu alejhi ve sellem dhe imamët e pagabueshëm alejhi salam kanë punuar gjithmonë sipas udhëzimeve të Zotit, në mënyrë që njerëzit të edukohen sipas virtyteve morale dhe janë munduar që misionin e tyre ta kryejnë me përsosmërinë më të lartë. Veprimet e tyre gjithmonë janë bazuar në besim dhe kanë ndikuar që shoqëria njerëzore të zhvillohet me një ritëm të lartë edukativ. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vula e profetëve, gjatë gjithë kohës ka bërë thirrje për edukim. Ai kishte një entuziazëm të lartë për të udhëzuar dhe edukuar njerëzit. Ai nuk kurseu as kohën e as fondin për të shpërndar dijen dhe edukimin për njerëzit. Mësimet e ti të pastra arritën që për një kohë të shkurtër të shpërndahen në mesin e muslimanve. Pa dyshim, tradita edukative e pejgamberit, sallallahu alaihi wa sallam, dhe ehlibetit të ti, a.s. kanë ndikuar në shpëtimin e njerëzimit dhe për edukimin e brezave të ardhshëm.
Të nderuar dëgjues, në lidhje me edukimin e fëmijëve gjatë fëmijërisë së hershme, ju ftojmë të na ndiqni në emisionin tonë të ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Mm-hmm.